Dobroti dajemo glas.
Med revščino in bogatstvom Afrike, med človekovo dobroto in nemočjo, med božjo previdnostjo in globoko vero. Vse to je Etiopija.
Dobroti dajemo glas.
Ja, mi pa smo zdaj na severovzhodu tega ogromnega kontinenta in res sem vesel, da je uspelo vzpostaviti stik z našima Juretom in Izidorjem. Jure, dober dan, zdaj le iz studija, ob času, ko si ti navadno tule, te pozdravljamo čisto na drugi konec sveta, no, skoraj čisto na drugi konec. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro, dober dan, tudi po naše že kar pošteno, dober dan, Blaž, tebi in seveda tudi vsem na drugi strani našega radijskega programa. Tudi pri nas je 12:06, angelovo čaščenje je za nami, počasi se bomo približali tudi uram za kosilo, vem, da naši poslušalci doma so pa morda še za mizami z zajtrkov. V Etiopiji sije sonce, imamo po moje kakih, recimo ne vem, ampak res iz glave 25 stopinj Celzija, morda celo kakšno stopinjo več. Po naših razmerah pravo poletje in danes piha tudi rahu vetrc, ki v tem velem mestu 4 milijone ljudi ima, malo razpiha ta smog, ki sicer lahko povzroča tudi kar težave tukajšnjim ljudem, ampak je ostalih težav toliko več, da na to, da je v zraku veliko sivine in umazanih delcev, kar pozabijo. Ampak danes ni tako, danes je res krasen, sončen, jasen dan.
Tako kot upamo, da bo tudi pri nas. Sicer pa, Jure, velikokrat si se ustavljal ob teh urah časih, pa se ne bova zdaj zapletala, ker je zakomplicirano. Ampak vseeno, povej, kateri del Etiopije pa zdaj le, v katerem delu Etiopije sta, kajti prepotovala sta že kar precej te dežele?
Blaž, res, mi smo začeli v Addis Abebi in potem po vsakem izletu, bodi si na zahod ali na jug, pa na sever proti Lalibeli, vedno se vrnemo nazaj v Addis Abebo, kjer je sedež tukajšnje salezijanske skupnosti, kjer je ena velika hiša, ki vidimo potem, kako pogosto se odpirajo njena vrata, res zavetje salezijancev, ki jih je veliko tule v Etiopiji, zdaj v teh 40 letih, kar so Don Boskovi očetje ali če gledamo drugače, brat je tukaj. Zdaj sva spet v Addis Abebi, pravzaprav smo vsi štirje, ki smo prišli iz Slovenije tukaj, tudi Matjaž, direktor misijonskega središča Slovenije, pa Jože Andolšek, ki nas je sploh pripeljal semkaj, in Markus, ki prihaja iz Avstrije, Avstrijec je z Koroškega, doštudiral je v Gradcu elektrotehniko, zdaj bo pa tukaj ostal 4 mesece. Ampak pripotovali smo skupaj, ker je prišel na Jožetovo pobudo in potem bo 4 mesece še ostal v Etiopiji, ki je res zelo velika prostrana dežela. Tako človek bi lahko dejal, da iz zraka gledano si je precej podoben en konec z drugemu, ampak ne, je še kako pisan. Tam na severu Blažbi sem prepričan užival ti s pogledom kot geograf. To je bilo, kot sem napisal v enem od blogov, videti res kot en pravi model reljefa za eno geografsko učilnico. Tisti, ki smo jih včasih poznali, brez računalnikov, da si lahko tudi z roko občutil, kako je zemlja v različnih plasteh in taka je res videti, ogromni kanjoni, tudi kamionov je veliko na cestah, ja, ampak kanjoni so res veliki, zdobre so jih tukajšnje reke, zemlja je, kot kaže, tudi taka, da je erozija na delu pisana, ko se pelješ blizu po njej, pa vidiš, da tudi precej zelena. Ne bi si predstavljal, da v krajih, kjer vode za človeka ni prav veliko, rastline najdejo tistih dovolj kapljic, da odganjajo in tisti znameniti nizki grmič, ki so kar na gosto posejani, predvsem pa je videti v deželi, da je tukaj delovan človek. Pridni so, vse je obdelano. Niva zraven njive, pa vse obdelano na roko. Počasi prihajajo kakšni traktorji v deželo, predvsem zaradi velikih združenj, ampak upamo, da bodo tudi tako spoznali, da bi lažje lahko obdelovali to, kar jim je dano, ta velik kos afriške zemlje.
No, Jure, in tule si ponudil krasno izhodišče, lansko leto ste se potepali po Madagaskarju, in potem tudi, ko si se oglašal pa pisal in smo se pogovarjali, velikokrat je bilo čutiti to neko, na nek način razočaranje nad tem, da nekako ta zemlja ni obdelana, tu pa praviš, da je. Ali je kakšna usporednica ali je to čisto drug svet?
Blaž, usporednice seveda so. To je afriški človek, afriška dežela, čeprav Madagaskar sam pravi, da tisto niti ni Afrika zaradi odmaknjenosti tega velikega odtoka od celine, ampak sicer imaš pa prav. Res je, da mnoge točke, če jih skušaš primerjati, ne vzdržijo kake hude primerjave. Etiopija je bolj obdelana, čeprav tudi Madagaskar izgleda obdelan zaradi riževih polj, teh tukaj ni, ampak veliko bolj pogosto je videti človeka na polju, veliko več je tudi žitnic, ki čakajo na to, če morda spet udari suša, da bodo imeli neke zaloge, bolj mislijo naprej. Razvitost tukaj je veliko večja kot na Madagaskarju, tako sva midva z Izidorjem v teh zdaj že skoraj 10 dneh doživela to primerjavo. Velike razlike so. Tudi komisionarji vprašaš, kakšen je odnos moškega do ženske, odnos očeta do matere in njunih otrok, je tudi drugače. Očetje imajo zavedanje, da je treba skrbeti za družino, velika večina pravzaprav živi od tega, kar oče zasluži tudi v mestih, čeprav je potem tu znova spet kak alkohol ali kaj podobnega, kar v revščini zelo hitro lahko ugrizne družine, ampak vendar je drugače. Ampak, če natančno pogledaš, pa potem vprašaš recimo o projektu Botrstvo, smo se pogovarjali danes, smo temu posvečeni, pa so rekli, da vse, kar je povezanega z računi, z denarji, da vse to opravljajo mame. Seveda imajo večji in bližji stik z otroki, ki so tega denarja potem deležni za šolanje, pa gotovo je tudi manj nevarnosti, da gre denar na kakšno stran pot. Moški, kot kaže, z denarci ne znamo tako dobro ravnati kot naše gospe.
Pač gre do tam drugam ti denarci, ne?
Tako hitro odtečejo.
Ja, no in ker se počasi bliža konec vajnega misijonskega potovanja, počasi mislim, da odletita petega, drži?
Tako, poleteli bomo iz Etiopije v noči z nedelje na ponedeljek, mislim, da se začne ravno pisati ponedeljek, tam nič in še nekaj bomo poleteli proti Evropi, najprej proti Dunaju in potem nas pot z Dunaja popelje še v Ljubljano, mene na ljubljanski, počmrnogorski konec, Izidorja na Vipavsko, tudi Jožeta in Matjaža na delovna mesta v Sloveniji.
No tako, in Jure, verjetno se vsak dan spremljamo te povzetke, ampak gotovo se bo vse skupaj še nabiralo vtise. Ali bi lahko kaj izpostavil kot tisti vrh, ki se te je najbolj dotaknil v teh dneh?
Blaž bi. To, kar sva z Izidorjem pa z Matjažem, samo trije smo šli lahko na pot zaradi teh izrednih razmer tukaj v Etiopiji, posebej v velikih mestih se bojijo vsakega pritiska na fotoaparat, vsi gledajo, če je kje, kdo kaj. Skratka, ne dovolijo tudi v Addis Abebi fotografiranja ulic stav pod zunaj, pa ne le kakih, ne vem, vladnih poslopij ali predsedniških palač. Tudi sicer so zelo veseli, če imamo roke lepo pospravljene v žepih in se ne dotikamo fotoaparatov in kamer, tako da je Izidor, povem potiho, marsikaj posnel tako na pol na skrivaj, ko je enkrat hotel pritisniti nekaj iz avtomobila. Danes smo se peljali po ulici Addis Abebe, pa je gospod, ki že po pojavi bi se ga človek kar malo strašil, v svoji temini, že sivih las, pa z brado in prav takimi gangsterskimi naočniki na nosu, je samo pokazal, kot da vozil, ja, voznik je bil, spustil je volan, Izidorju na hitro odmaknil roko, v kateri je bil fotoaparat in pokazal prekriženi roki, torej igranje klavirja, odrasli razumejo, otroci pa uklenjene lisice, roke uklenjene v lisice, odkimal z roko, pravzaprav pokazal ne in dejal, pokazal na vse, vsi smo lahko zaprti, če zdaj le vidijo, da fotografiraš. No pa vendar, potem smo vstopili v domove tukajšnjih revnih družin v mestu. Revščina tukaj je drugačna od revščine na vasi. Na vasi vsak premore morda kak košček zemlje tam pred svojo hišo, da lahko pridela kaj ubogega, skrbijo te skupnosti vaške, malo tudi drug za drugega si mislimo. V mestu je pa drugače, če si reven, si še bolj sam kot sicer. In potem smo s pomočjo tukajšnje socialne službe, socialnega delavca, ki sodeluje z Don Boskom Salezijanci, obiskali 4 družine. Blaž, vstopili smo v tako revne domove, v tako revščino, da težko sploh izrazim, česa vsega nimajo in veliko hitreje povem, kaj imajo. Na tleh je kakšna preproga, potem, če je prostora dovolj, je majhna postelja in tisto najmanjše stanovanje je bilo, prav nič ne pretiravam, da bo tebi jasno, kaka polovica vaše pisarne v streh. In tam so živeli mamica, očka invalid in otrok, ki mu pomagajo iz programa Botrstvo za Etiopijo v povezavi z misijonskim središčem Slovenije. Srečali smo se z njimi, vstopili smo te domove, posneli njihove obraze na smehe, predvsem njihovo zahvalo vsem, ki pomagajo v tem botrstvu. Kar je denarja, ga uporabijo za hrano, za vodo, za življenje, kar ga ostane, potem tudi za šolo ali pa obratno, kar je šoli namenjenega, je namenjenega prav za to, za znanje, tisto, kar ostane, pa od tega živi vsa družina. In vsi so neizmerno hvaležni, človek ne pozna besede, ampak imaš občutek, da mamica ves čas prikimava in moli, vse to je bila je potem gospod prevedel res za zahvala, molitev. neizrekljivo, neizrekljivo res, pa vendar otroci nasmejani in veseli, tudi sami iskreno hvaležni za pomoč. Srečali smo se s tistimi, ki prejemajo pomoč, pa še ne hodijo niti v vrtec, eno dekletce je bilo tako, potem ena gleda že blizu tudi svoji srednješolski izobrazbi in si želi postati medicinska sestra in potem znanjem pomagati revnim na deželi, je rekla sama. Stala je v tistem svojem uboštvu, kot v Kristusovih časih, raztrgana, pozabljena od sveta se zdi in rekla, da je njena želja pomagati revnim na podeželju. Nikoli ni torej tako hudo, da bi ne moglo biti še slabše. In to je nekako tudi najina ugotovitev, zdaj, ko smo se z Izidorjem peljali in primerila znova Madagaskar, pa to Etiopijo, da če bi odkrili, ne vem, morda kakšno Indijo, bi lahko spoznali, da to tukaj niti ni tako zelo hudo. In da res ta revščina ima 1000 obrazov in prav noben ni prijazen.
In kar si napisal, drži, to botrstvo ima še kako velik pomen in res pomaga. Je, vidva sta to videla od blizu, praviš tudi iz teh besed je zaznati, da deluje.
Blaž konkretno deluje. Nekaj družin, s katerimi smo se srečali, je takih, da je ostala družina starša še s kakim otrokom, ki je mlajši, recimo na deželi, potem pa za starejše dekle skušajo poskrbeti tako, da jo dajo v mesto. V mestu je cela vrsta nevarnosti, tudi o tem smo že pisali, ulica tule je grozna, krvoločna, do vsakega, ki se spozabi in zaide na njeno stran pot. In potem jih dajo kakim sorodnikom. Živijo pri njih, najpogosteje je to, če je v mestu kakšna babica ali dedek, in potem s tem, če že imajo priložnost priti do zelo preverjene so te poti, do denarja botrov, je poskrbljeno za pravzaprav tistega, ki otroka sprejme, za njegovo življenje tam in za njegovo šolanje, kar je najpomembnejše. Brez znanja ta dežela ne bo šla naprej. Kaže pa, da je znanje kar nekaj, ker vsi, s katerimi se pogovarjamo, pravijo, da se premika na bolje. Torej, vajeni smo bili, spomnim se Petrovih besed, Petro Peka nam je dejal, pred 40 leti je bilo hudo, po 20 je bilo še enkrat slabše, zdaj je dvakrat huje. Tule v Etiopiji tega občutka nimamo, gre na bolje, gre na bolje predvsem in zares, kot smo videli mi, s pomočjo salezijancev njihovih centrov, ki jih je veliko, mislim, da 13 ali 18 po Etiopiji, in res delajo predvsem z ubogimi in zanje. In konkretno smo srečali družine, ki so se zahvalile z osebnim stiskom roke, s pogledom v oči za denar iz Slovenije in vsako leto v povezavi z misijonskim središčem Slovenije botrom pošiljajo tudi fotografije teh otrok, potem tudi njihove ocene, dokaz, da gre denar v pravo smer. Vsak, ki nekaj da, je vesel, če dobi to potrdilo in vsakega tudi malo skrbi, odrasli rečemo, kje se je prijel kak košček tega denarja, tukaj zares prav nič ne odteka in pride do najbolj ubogih. In biti najbolj ubog v Etiopiji je nekaj, kar si, če razmišljamo o uboštvu doma, o revščini v Sloveniji, sploh ne znamo primerjati, ni primerjave.
Ja, na nek način ne, so vsi botri, ki pomagajo, res najboljši posnemovalci dobrega svetega moža, o katerem smo začeli razmišljati in tudi slišali nekaj otrok, ki so poklicali na začetku sobotne iskrice. Zdaj le imam jaz ta privilegij, da te sprašujem, pa smo rekli, da damo tudi besedo otrokom. Če bi torej kdo lahko oziroma poklical in vprašal, če ga kaj zanima, karkoli v zvezi z etiopskimi otroki, morda tudi to vprašanje ali njih obišče, kakšen dobri mož, ali je to v obliki te pomoči, o kateri sva govorila. Zveze še delujejo, tehnika je. Upam, da lahko še ostanemo nekaj časa skupaj, Jure.
Blaž, z veseljem, mi smo prav zato tukaj, če želiš, lahko zavrtimo tudi eno pesem, pa nadaljujemo po njej, da ne bo govora preveč.
No, predtem pa seveda povabilo 0112 10 00, če želite torej postaviti vprašanje in se povezati z Etiopijo, kar dajte. Dobrodošli.
Si tu in lui
Spremljate sobotno iskrico, Jure je z nami in sicer v neposrednem prenosu oziroma povezavi z Etiopijo. Povabili smo še vedno nekaj minut časa, da nas lahko pokličete, vprašate, otroci, gotovo imate vprašanja, ki bodo zanimiva, morda jih še nismo zajeli, z našimi odraslimi glavami pa bo kaj zanimivega prišlo iz vaših ust, nič 1-512-10-00. Jaz pa imam še eno vprašanje, Jure, zdaj le si napisal na zadnje, da Afrika napolni, a tudi izmuči. Slišali smo že večkrat, da sta zelo dolgo v noč, seveda pisala, pa monterala, pa vse skupaj. A sta se torej zdaj zadnjo noč saj malce naspala?
Blaž, pravo vprašanje, ker sva se res. Včeraj smo prišli pa tako pravo uro z naše poti, z našega juga, imeli skupno večerjo, tukaj Salezijanci in potem sva z Izidorjem odšla vsako svojo kamrico. Izidor je zmontiral video, ki ga mislim, da tudi že lahko vidite na naši spletni strani, prikaz enega centra misijonskega zdežele in potem učnega centra v mestu Cvaj, na koncu še srečenje, ki je nastalo zaradi Maurice. V Maurici bodo otroci lahko prebrali nekaj o svojem vrstniku. Jaz sem spisal blog, pripravil še dve oglašenji, eno za otroke, ki ga bo slišati morda danes ali jutri, kadarkoli v naslednjih dneh, pa informativni prispevek za danes, potem sva pravo uro ugasnila luči, pa tudi zgodaj danes ni bilo treba danes zgodaj vstati, ker smo ostali v Addis Abebi in so bile družine, ki smo jih obiskali tako precej skupaj, tule vse skupaj smo opravili pravzaprav v nekaj urah in zdaj smo že z te dopoldanske, bi rekli, reporterske poti.
Sicer pa zelo natrpan urnik smo spremljali ves čas, kako pa je bilo morda še, če ostaneva pri teh stvareh popotniških v na Madagaskarju in vas je na začetku tudi že kmalu kar stisnilo, se veš, tiste driske, pa to je bilo kaj težav s tem v Etiopiji?
Malo naju je črvičilo, nič hudega ni bilo, Izidor je tudi že po konci, tako da danes je bil celo že na zajtrku in si je privoščil, kar mu je zadišalo. Že to, da včeraj mu nikaj veliko dišalo, ampak zdaj smo tudi, kar se tega tiče, v redu. Ampak to je tisto res najmanj, kar lahko Afrika prinese, če rečemo tej luči po potniku. Kultura je pač drugačna, jedača je drugačna, ves čas smo v stikih z domačini, tole je malo drugače kot, ne vem, potovati s kakšno turistično agencijo, nas peljejo prav zares na obrobje, mi vstopamo v hiše, ob katerih bi marsikdaj, priznam tudi sam, bi se vstopil, bal vstopiti iz različnih razlogov, ampak tukaj smo res otrokom blizu. Blizu so nas, se nas dotikajo, mi pobožamo njih, skočijo v naše naročje, koga dvignemo in potem seveda stvari, ki so njim običajne, našim razvajenim in drugih reči vajenim želodcem lahko povzročijo kakšne težave. Ampak tole skoraj, da ni bilo omembe vredno, oba sva zadovoljna tudi, kar se te poti, te strani poti tiče, Matjaž in Jože pa prav tako. Hvala Bogu.
Kaj pa sporazumevanje, Jure, večkrat si omenil, da ste pravi poligloti, mešanice jezikov, na sliki sem pa tudi videl fotografiji, da držiš snemalnik pred enim otrokom in ja. Ne vem, ali se tu da kaj razumeti?
Blaž, popolnoma nič, niti besede. Poglej, veliko se mi zdi pove to, ko je šel provincial Salezijancev z nami na večer, kjer so nam prikazali nekaj folklore, bi rekli po naše, torej njihovega petja in plesa, tam so zaigrali, zapeli najmanj 10 pesmi. In pri zadnji je provincial, ki je tukajšnji domačin, severa dežele doma, dejal, no tole pesem pa razumem tudi jaz. Od 10 pesmi, predstavljaj si, domačin je razumel besedilo ene same. Kot bi pri nas šli na kulturno prireditev folklorne skupine, ne vem, Zgornji Kašelj, bi ljudsko peli, mi pa bi razumeli jezik samo ene od 10 pesmi. Neverjetno je, res, to je neverjetno in na to se je težko navaditi, že zato verjetno ni lahko voditi take dežele, ki ima toliko različnih narodov, ljudstev, no še bolj prav rečeno, etničnih skupin v sebi in več kot 80 različnih jezikov. Jezikov, ne nareči. To je res ena huda zmešnjava. Tako da, če sam poslušaš, ne razumeš niti besede in recimo v teh dneh sem se naučil, navadil samo na besedo Ave se genalo, ki pomeni hvala, vedno ob vsakem stisku in obisku smo se zahvalili za to, da so odprli svoje vrata, da smo lahko z vso našo mašinerijo vstopali v njihove majhne domove, komaj smo se obrnili, vsi, ki smo prišli v ta dom in vedno smo rekli Ave se genalo, hvala. Vse ostalo pa je tako zelo različno, da sploh ne gre. A ja, pa čau! Če rečeš čau s takim dvojnim vejem na koncu, čau, to pomeni nasvidenje, lepo se imejte in ko rečeš razredu, 62 otrok, čau, ko odhajaš, vsi planijo smeh, potem pa rečejo čau. Tako so začudeni, da beli človek pozna to njihovo besedo.
Pa je najlažja, ne, v bistvu čisto enostavna ja, in pri nas udomačena. Tako, jezikoslovci imajo torej veliko dela. Prele sem sam razmišljal tudi o tem, da otroci v šolah v Etiopiji verjetno ali radi vstopajo, si želijo šolanja, ker prele smo imeli tudi eno glasbeno željo. Adi Smolar, jaz ne grem v šolo, poje, ne, tega si pri nas zelo veselijo otroci, zdaj bodo v pričakovanju novoletnih, božično-novoletnih počitnic. Kaj pa tam v Etiopiji si otrok želi v šolo, torej da ni v prisilen delati, da ga starši ne potrebujejo na kmetiji, ampak da vidi v tem priložnost?
Blaž, vsekakor, vsak dan, vsak obisk, vsake šole nam je to dokazoval. Če bi otroci v Etiopiji peli jaz ne grem v šolo, v smislu jaz ne hodim v šolo, bi bil to zelo, zelo žalostna pesem, bi bila to en hud, res težek siv mol. Tako pa prepevajo v duru in veselju tisti, ki hodijo v šolo, ki imajo to priložnost. Res se dobro zavedajo, da jih samo znanje lahko reši, potegne morda iz tistega, kar se nam zdi grozno, oni pa bi gotovo radi videli svet. Radi bi, sem prepričan, živeli drugače, radi bi skrbeli za svoje družine, zdaj morda mislijo prav na svoje družine, na mamice, očke, babice, dedke, ampak ko bodo malo starejši, pa na družine, ki jih bodo sami ustvarili. Ko človek začuti, v kakšni revščini živijo, povsem razume, da razumejo besede misionarjev, ki jim rečejo, samo znanje vas bo rešilo in vam dalo kaj novega. Sicer pa se je treba v šoli naučiti tudi, saj sam dobro veš, vemo tudi mi, tistih osnovnih stvari, štetja, branja, pisanja. V šoli ti povedo, kako te v svetu ne prinesejo vedno na okoli. V šoli ti povedo, kaj vzgajati za to, da boš zdravo živel, kaj jesti, kako živeti, da bo prav, kako vse izvemo tam. In včasih, ja vem, ko čakamo na počitnice, da spet pridejo otroci, joj, zavijajo z očmi še včasih, se staršem to zgodi, ampak tukaj, Blaž, se tudi v razredu obnašajo povsem drugače kot pri nas. Ko smo vstopili in je učitelj samo vprašal, ali pa misionar, ki je prišel z nami, kako ste, so takoj odgovorili, dobro, hvala, sedite, hvala, sedejo vsi naenkrat, 62, 65, tudi večjih je v razredih, 120 otrok je bilo v šoli, dva razreda sta bila, da si bomo lahko predstavljali. Sedejo v tišini, slišal bi miško, če bi prišla takrat delati reportažo na mesto nas. Vse je tako kot v kakšnih starih filmih ali kot smo brali v knjigah, kako so spoštovali učitelje. V eni izmed šol, včeraj smo jo obiskali, sem bil prav pozoren, učitelj je šel z nami, obiskati še ostale razrede. Otroci pa, bilo jih je mislim, da 62 v razredu, so čakali, da pride. Šli smo pogledati drug razred in se potem čez, ne vem, kakih 5-10 minut vrnili mimo tiste učilnice, bila so odprta vrata, vsi so sedeli za klopmi in v miru čakali. Človek si tega doma sploh ne more predstavljati. Čakali v miru, na tabli je pa lepo pisalo 23.3.2009. Dokaz, da je bilo to res včeraj.
No, vemo, kako je s temi datumi, tisti, ki ste poslušali prispevke, je zapleteno, ampak tole, kar si opisal, Jure, bi bila lahko celo sanska služba za kakšnega učitelja iz Slovenije.
Ja, gotovo. A veš kaj? Ampak sanske službe, vzgojitelja pa nismo videli. Oče Donat, recimo, ima v eni skupini vrtca 500 otrok. Tako da to bi za naše vzgojiteljice in njihove standarde ne bila sanska služba. 500 otrok zanje skrbi en sam. Zdaj se že več kot desetletje razdaja tem otrokom. Človek, tega si sploh ne znamo predstavljati.
Res je, čisto drug svet je in hvala, da sta nam ga približala tudi v temle javljanju. Živo v tvojo oddajo, Jure, zdajle bo čas, se veš, da rečemo čau, ne? Tole boste razumeli tudi v Etiopiji, kot si rekel, čas je, da zaključimo. Hvala v imenu tudi vseh otrok, ki so spremljali, pa niso poklicali, verjamem, da je bilo tako napeto, da si marsikaj zanimivega povedal in bo še nekaj dni v noči na, pravzaprav v Miklavževem večeru, pa srečno pot potovanje nazaj v domovino se kmalu vidimo.
Prav lepa hvala, Blaž, tudi mi kličemo čau in ava segenalo.
Mnogo poti skozi življenje vodi, prijatelj moj. A izbereš lahko le eno izmed njih. Na razpotju teh poti pa vate gledajo oči in upajo. Tvojo roko čaka, prijatelj moj. Na milijone ljudi potrebnih pomoči. Ko si sam in brez moči, takrat se spomni teh ljudi, ki upajo.
Dajemo glas.
Med revščino in bogatstvom Afrike, med človekovo dobroto in nemočjo, med božjo previdnostjo in globoko vero. Vse to je Etiopija.
Dobruti dajemo glas.